aitak esaten zuen, zaregilea ginala, medikoa bezala, arrantzalientzat. Gugabe, zariak asko puskatzen zian.
Irati Azkue, Eusko Ikaskuntzako kidea, egunon!
Kaixo, egunon! Emakumeak Blai, 22 minutuko film laburua, Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa sarea jaso zuena 2021.
Horixe da, hori buruz ari gara hitz egiten, bertan azaltzen da Ane Miren Miralles, eta dokumental horren egilea da Ane Zulaika. Ane, egunon!
Kaixo, egunon!
Zer moduz?
Osondo.
Zer sentitu duzu, bai? Zer sentitu duzu orain zure lanari buruz horrelako gauzak entzutean, eta pixka bat ja zuk egindako lan horiek bere fruitua eman duela ikustean?
Ba, ia esatzen ebele bat zume dire urduritasun puntutxo bat ematen dit, ez? Azkenean, ez dakit, ba, zure txikitxoa da, eta bueno, maitasun handiz egindako zerbait da, eta beti pozez jasotzen dut, ez? Ba, norbaitek ikusten duenean, ja, zabalkundea jasotzen bani madu, ja, hori ja pozgarria da.
Eusko Ikaskuntza Laboralkutxa saria jasotzen nuen, 2008 batean, eta orduan hasi zinen pixkanaka dokumental hori garatzeko ba, bidea egiten, eta tartean ezagutu zenuen Ane Miren, mentxe duzuna, bai. Nola ezagutu zenuen, nola izan zenuen bere berri?
Egia esatean ibali maduzu ikerketa bidez izan zen, egia da emakume askoren izenak jaso nituela, egia da baita ere, esango dugu, hirugarren atal bat bildu dudala labur metraian eta da Kemenez Blai, nola baita eta hoia dira pues, aitzindariak izan diren emakumeak, hasiera batean ez nuena pentsatzen, baino Ane Miren eta Maritxu eta bestelako emakume batzuk ezagutu nituenean, ba, erabaki nuen hirugarren ataltxo hau sartzea, iruditzen zaidalako ba, bueno, emakume aitzindariak izan diela, pues, abenturan, surfean edo bestelako momentu ez, askotan, ba, bidea ireki diotenak beste menado libazuei. Eta horregatik ezagutu Ane Miren, eta bai ezagutzen gidanen, da ikusi nuntzen batek arten, zeuzkan, ba, proiektuari begira eta asko zera eratago, eta, bueno, alaxi izan zen.
Orain, Ane Mirenek entzuten ez gaituela, zer moduzkoa izan da berarekin lan egitea, erreza izan da?
Ba, zoragarria, oso errexia, zoragarria. Beti ere telefonarekin pendientez, bueno, nahiko nomada dela esango nuke, orduan, ba hori elkarrezketak egiteko garaian eta azortez hemen harrapatu dut, baina bueno, badabilela joan etorrian beti, uretan, alde batetik bestera, eta hoxe.
Eta Ane Miren, zuretza zer moduzkoa izan da dokumentalean parte hartzeko esperientzia?
Ba, bueno, oso polita eta oso erresa. Anek dana oso asko erreztu du, eta beti sentitu naiz bere egin dizkidan elkarrizketatan da, edo grabaketetan oso, ba, bueno, goxo, zaindua eta oso ondo sentitu naiz.
Ane Zulaika, 33 urteetako donostiarra, komunikazioan graduatua, artxibo gradundokoa egin zenuen Elias Kerketa Zine Eskolan, eta hortik etorretako hausnarketatik dator ikusentzunezko hau. Ane, ze historia kontatu nahi izan duzu?
Begira, ba, nire Elias Kerketa Zine Eskolan hasi nintzen zuk esan duzun bezala, bertan ikerketa taldetxo batean nengoen, zinema artisa bat deitzen zana, eta zinema amaterra ikertzen genuen nolabait, ba, profesionala etzen zinema, bestelako zinema hori, ez? Hor, artxibo askotaz maite bindu nintzen, baina nolabait gehiengoak erakartzen ninduena ziren, itxasorekin erlazenatuta zeuden irudiak. Eta aratago joan nintzen, eta nire, bueno, pues nire buruan, zinegile horiek ikertu nituen, zinegile amater horiek, gizonezkoak ziren, orduan gizonezkoen begira da ikustenen nolabait, baina niri erakartzen ninduena zen, ba, emakume asko ikusten nituela bertan, irudi horietan, protagonismoa zeukatenak, baina horien ahotsak edo nolabait, ba, ez nituen jasoak, ez? Eta hor, bakezka edo, bueno, interes bat sortu zitzaidan, eta Eusko Ikaskuntza da Laboralkutxa, bueno, gazte sarira aurkeztu nintzen, eta hortxe hasi izan nuen bidea, ba, beraien laguntzarekin.
Beraz, irudiak topatu zenituen, baina haien ahotsak jaso nahi izan dituzu ikusentzunezko honetan, zenbat emakume elkarrizketatu dituzu? Eta haien gana iritsi zenean, Ane, prest gertu topatu dituzu, haien bizikizunak, kontakizunak plazaratzeko? Mm-hmm.
Ba, begira, prozesua izan da oso aberatsa, ez? Zenetanik hasierako irudi batzuk banituen, baino horietariko asko ez ditut erabili eta gero prozesuan jaso edo bildu ditudan beste asko agertu dira, ez bakarrik zinema artxiboak, baita ere, bueno, argazkiak eta bar eta bar, ez? Orduan badaude iturri hor desberdinak prozesuan ba nolabait elikatzen joan direnak. Emakumezko asko asko elkarrezatu ditut, batzuk agertu nahi ez zutenak ere, beste batzuk bagian komunikatiboki zailtasunak zituztenak, beste batzuk ba memoria ez zutenak guztiz, ez? Eta hor sartzen zen. Bueno, momentuaten baloratu nuen baita ere, ez? Fikziozko puntito bat eman edo ez, orduan, bueno, gerora, pues, autu batzuk egon dira noski, baino saiatu nahi zalik, eta bueno, fidelena edo, ez dakit nola esan, nik hartut proiektu hau lagin bat bezala. Eta lagin bat bezala dela esaten duanean da, aitzaki bat gaien iguruz hitz egiteko, plazaratzeko, eta horti sortu daitezela beste, ba, beste diskurtso edo begira asko, edo, bueno, kundadila, manolabait bizi hartzen.
Jaizkibeleko kostaldea asko joten ginen eguna pasa, eta narrantza egiten edo lanpernak eta bila eta horrela, eta batzutan arraunea. Arrauna pilo bat egin dugu herri hontan. Nik uste ez dagoela, ja, emakumerik arrauna ez duna egin.
Bat eginean errenteira. Errenteira. Errenteian, bueno, un éxito terrible. Arrauneska koskorra gainea denak. Arraunean, bue, batelikuakin.
Eta, bueno, ez dakizu, eskuak larrotuta. Eta, bueno, bueno, zeatkan, egin behatzen indarra, nahi eta nahi ez.
Askotan entzun ditugu itsasoko emakume langileen testigantzak. Zure dokumentalak ane zer berritasun dakar edo zer aportatu nahi izan duzu zure dokumentalarekin?
Bueno, berritasun baino gehiago nik uste niretzako garrantzitsua zena, bazen nolabaiteko testigantza propio horik jasotzea, hau da, ez nik jaso eta gero nik erredaktatu noski badago edizio lan bat eta aukeraketa bat eta barre, baino nahi nuen nolabaiteko beraien ahotxo horiek ba, entzunak izatea pues, lehenengo pertsona moduan, ez? Hori izan da nolabait garrantzitsuena niretzako, importanteena, bai.
Eta gero, askotan entzun izan dugu, ba, itsasoari lotutako emazten amen edo langileen lanak, ezta? Baina hor, aisialdiaz ere aritzen zara zure dokumentalean, kirol eta aisialdirako tarteare bazutelako itsasoa baliatuz, alor hori ez da hain ezaguna behar bada, ezta?
Bai, eta niretzako hori hasieratik izan da garrantzitsuena, eh? Zen eta, bueno, nik etxean bizi izan dudanagatik eta bar, eta ikusi eta ikertu dudanagatik, azkenan itsasoa izan da beraien bizitzaren parte oso garrantzitsu bat. Ez bakarrik lanean zuk esan duzun bezala, ez bakarrik ogibide gisa, baita ere aisialdian, kirolean, eta kurioso, oso kuriosa izan da, zen eta nik, bueno, hasieran nolabaiteko etiketa batekin joan nintzen, ez? Bakoitza elkarrezkatu behar nuenean eta konturatu nintzen, ba, lanean ari ziren saregire horiek adibidez baita ere disfrutatu dutela itsasoaz beste modu batera, ez? Eta gainera ere, kirolariak izan direla. Naiz eta beraiek iaia ez konturatu edo lehenengo galdera horrekin, ba, igual arrotza sentitu edo orduan bai bilatu ditut kirolariak, baina gero bai izan da nolaiteko nahasketa, ez? Ez dut muga jarri nahi izan bat edo bestean.
Baina atzera joaten ziren, kirola egitera ere, bai, arraunean aritzera ere, bai, ez da? Eta orain, ari zara hanez, zure dokumentala herrizarri aurkezten, zer nolako harrera izan du?
Ba, oso polita izaten ari da, bai, hasierako prozesu esan duan bezala oso aberatxe izan da, baina oraingo areta gehiago, ez? Zen eta bueno, pues azkenean bada, ez? Ba, gizartan eskura nola bait hori uztea eta elkarrizketa desberdinak sortzen ditu gainera, ez? Bueno, topagune batean bai genuen protagonistekin proiektzio bat, gero izan da proiektzio hori ikusi eta gaur egungo kirolariekin ba beste elkarrezketatxo bat, beste bat izan da inungo solasaldirik gabe bakarrik ikusleekin ba nola daiteko trukea partekatuz eta bai egia esan oso pozik nago eta beratxe izaten ari da asko ikasten naiz oraingo fasean ere bai.
Eta nezen izan da gerturatu dan publikoaren soslaia. Nola bait ere gertutik bizi izan duten emakumezko hoiek, agian gerturatu dira ere belaunaldi berriak, familiak, zer gogota hoietan ere, bueno, osteko elkarrezketa horietan ere, ba, bueno, zeintzuk izan dira izpideak ere?
Politenetarikoa gertatzen nahi dana da, truke asko dagoela oso publiko desberdinean, ez? Eta ez dira emakumezkoa bakarrik gerturatu, gizonezkoek baita ere, pues, beraien bueno, ikuspegia doba daukate, eta gehien gustatu zaiena nola baita nik uste izan dela, edo gehien entzun dudana izan da naste hori, ez? Bai, aixi, kirol, bueno, hori egintzaie desberdinean nola bait, eta ni oso pozik horrekin zen, eta pues, helburu nagusietako bat bazen hori, ez? Nola bait, bueno, ikuspuntu desberdin hori barne hartzea.
Ane, Miren, elkarrizketaren hasieran entzun dizkizugun abentura eta itsas zeharkaldi horietako batzuk lotuta daude Pasaiako Albaola itsas kultur faktoriarekin. Zu bertako voluntari bat zara. Eta orain, txokolatezko baleontzia egiten ari zarete. Horren berri izan dugu, eta...
Bai, hasita daude ja. Gaina, Albaolara bizitatzea joeten direnak, bueno, ikusgai dago, da, zirkuitoren barruan sartuta dago, eta momentuz, bueno, nik ikusi danatik, oraindik egiturarekin nahi dira, ez dira txokolatekin, hasi, bezatzen azkeneko pauso izango dela, baina bai, antxe dago, eta ikus daireke bertan nahi dielako lanean, bai.
Gogotsu gaude, txokolatezko belauntzia hori uretara nola ateratzen den ikusteko, eta hori, eta gero jan egin beharko da, edo ez dakit, edo agian.
Zarkaldi bakarra izango da, ala?
Bai, ez, urtu egingo da txokolatea, imaginatzen dugu.
Bueno, pues ez dakit, imaginatzen dut hor egingo zituztela, denon burutazioan daude galdera pila, galderak eta galderak, baina, bueno, aztertuta egongo da, urtu, bueno, ura ez dago oso beroa momentu enten, eta, bueno, ez dakit.
Bueno, galderak eragiten ditu, kezkak eta zalantzak ere, bai, eta horregatik da interesgarria, horregatik da erronka bat, ez da ez delako bat ere ohikoa, txokolatezko belauntzi batekin, eta horretan itsasoratzea, ze gauza interesgarria eta bitxia. Bueno, ikusiko dugu, hori izango da Euskal Herrian itsasoak emango duen urrengo argazkietako bat, orain arte eman dituenetako asko, esan dugun bezala, Ane Zulaikaren dokumental horretan topa ditzakegu, 2001an irabazi zuen Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa Gaztea saria, datorren astean ezagutuko dugu, irati, nork jasoko duen aurtengo saria, bosgarren edizioa izango du sari honek, eta orain arte bezala gizarte zientzien alorrean diarduten gazte edo gazte talderen batek izango du sari hori jasotzeko aukera. Irati, zer irabaziko du edo zer eskuratuko du sari horren irabazleak?
Bai, hain zuzen, Aneek izan duen aukera bezala, urtebeteko epea izango dute beraien proiektua garatzeko eta 6.000 euroko diru saria proiektua garatu alizateko. Ta Gorka, aurtengoak ere ez ote du Kresa Lusainek izango?
Hori da, emakumeak belai dokumentalak bezala, ezta?
Adibidez, izan ere, dokumental horrek eta aurreko lan sarituak itsasoari lotuak izan dira, iazkoa Imanol Zubiauzek irabazi zuen, 33 urteko Zumarragarra da bera, eta Bitxin izeneko proiektuarekin irabazi zuen saria.
Bitxin proiektua 16 eta 17. Mendeko euskal balezalen eta islandiarren arteko harremanetan oinarritzen da. Batez ere, merkantaritzatik sortutako Bitxin deitzen diogun pronto hizkuntza batean. Bitxin hau, bizkuntza ezberdinak edo gehiagoko hizkuntza ezberdinak dituzten taldeak elkartu eta haien arteko beste hizkuntza edo proto hizkuntza berri bat sortzen denean esaten diogu. Beraz, kasunetan, Pidgin Eusko-Islandiarra hartzen da ardatz nagusi bezala. Hizkuntza honen erabilaren partaide gisa, fiziozko pertsoni baten oroitzapenak argazkigintza grabatu eta bideo ezberdinekin sortuko ditut. Nolabait, marinen honen bizipenak edo oroitzapenak sortuz.
Eta aurreratu digu proiektua ekoizpen fasean daukala, saria jaso eta urtebetera. Gainera, beste laguntza batzuk jaso ditu garapen bide berriak zabaldu baitzaizkio.
Gaur egun ekoizpen fasean nago. Eusko Ikaskuntzak eta Laboral Kutxak proiektuaren hasierarako ate bat ireki zuen eta ekoizpenaren bidez idei berriak sortu zaizkit. Gainera, Euskal Balezaleak egondako Islandiar fiordoetan grabatu ahal izateko Laboral Kutxak beste laguntza bat eskuratu dit, beraz oso pozik nago eta herrikitan ara joteko.
Tira ba, Ane Zulaika emakumeak blai izeneko film laburraren egilea, eta Ane Miralles dokumental horretako protagonistetako bat, eskerrik asko bikote!
Eskerrik asko zuei!
Eta irati datorren astetik aurrera beraz jakingo dugu nork irabaziko duen, edo nork irabazi duen 2023-ko Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa gaztesaria. Itxasoarekin loturarik izango te du, oraingoak ere, aurrekoek bezalaxe. Kusiko dugu!
Hori da!
Gero arte irati!
Onda izan!